Dobrý den, 6 minut po 10. hodině. Dnes si připomínáme zavraždění svatého Václava, knížete a patrona země české. Jeho a další osobnosti spjaté s událostmi souvisejícími s naší zemí stvárnila ve své knize a později i kresleném seriálu České televize výtvarnice Lucie Seifertová. A to je právě v ten dnešní slavnostní den naším hostem. Vítejte.
Dobrý den.
Vy jste tou knihou, která naprosto osobitým způsobem, jak děti, tak i dospělé, kteří třeba nedávali při dějepisu pozor, naučila dějepis a svým způsobem vlastně velmi osobitě jste představila dějiny země české. Čekala jste, že to bude taková lidově řečeno bomba?
No to vůbec jsem nečekala. Já jsem naopak měla strach, že se do mě pustí historici, že mě rozsápou a zničí. A tak ten obrovský úspěch, tak ten mě překvapil, příjemně překvapil.
Ona ta vaše cesta k tomu úspěchu byla poměrně trnitá a složitá. Třeba se k tomu ještě dostaneme, jak jste musela vypomáhat, co by uklizečka, pak jste začínala v Ohníčku, kde jste s výtvarničenou až tak mnoho společného neměla. Ale to Leporello, ono je úchvatné mimo jiné tím, že když ho člověk rozloží, tak má asi zhruba 10 metrů. Já si vzpomínám, že když jsem ho domů přinesl a rozložil jsem ho, tak mý dva synci, kteří zrovna brouzdali ve virtuálním světě, kde si stavili nějaké světy a domy, tak okamžitě odložili přístroj a šli se podívat, co je to tatínek přines. Jásali nakladatelé, když jste jim přinesla tenhle ten desetimetrový nápad?
No vůbec nejásali. To naopak já jsem obcházela vydavatele a nikdo mi tu knížku vydat nechtěl. A tak až jeden vydavatel se teda rozhodl, že by to mohl zkusit, ale předložil potom, nechal si udělat maketu, bílou maketu, bez obrázku a ukazoval jí, jestli by se to, jakoby knižním, jako distributorům a ptal se jich, jestli se to bude prodávat, tak ty mu řekli, že to ne. Ta bílá maketa by se skutečně neprodala. Ale a tak teda pak jsem mi řekl, ať zkusím udělat nějakou menší knížku podobnou a tak, když se bude dobře prodávat, takže mi vydá ty dějiny. A proto jsem teda moje první knížka, kterou jsem napsala, tak byla Tajemná Praha. A ta se dobře prodávala, ale pan vydavatel stejně řekl, a tím napíšu ještě druhou knížku a tak, když se bude dobře prodávat, takže teda mi vydají dějiny, tak moje druhá knížka to byly Hrady a zámky Království českého. I šla jsem za panem vydavatelem, vydáte mi dějiny, a on řekl, dobře, když nám napíšete Pražský hrad a jeho tajemství.
Aha.
Takže to byla moje třetí knížka, ale tehdy už jsme se s manželem rozhodli, že už to takhle dál nejde, že mě tahá za nos pan vydavatel, a pustili jsme se do toho sami.
Když jste byla školačka, měla jste ráda dějepis?
No, zas tak strašně moc ne, mně to přišlo jako docela velká nuda. Já jsem milovala pravěk, četla jsem Štorcha, celýho Štorcha jsem přečetla, to bylo bezvadný, ale nějak zásadně, já dodnes mám problém s tím pamatovat si data a jména. A tak mě to přišlo jako hrozná nuda, protože podle mě v dětství tak je historie jenom o datech a jménech.
Ale může být pojata i jinak. Lucie Seifertová, výtvarnice, hostem dopoledního radiožurnálu. Ptejte se jí buď na webu, nebo na facebookovém profilu. Výtvarnice Lucie Seifertová je naším dnešním hostem. Ono těch děl výtvarných z její dílny už je velmi mnoho, ale my se budeme na začátku držet toho, řekněme, stěžejního pro dnešní den, a sice dějiny českého národa, udatného národa. Je to vlastně 10 let, co vyšla tahle kniha, je to tak?
Přesně tak, neskutečných 10 let.
To 3D Leporello. Vy jste předtím, než se tohle vlastně všechno stalo, než jste s manželem začali podnikat, než jste se odvážili nebýt v područí nakladatelů, kteří vás neustále z něčeho zkoušeli, tak vy jste se vydali do Spojených států amerických. A já jsem pochopil, že když jste tam s manželem, muzikantem, mimochodem Pančem, a také vaším manažerem byli, takže to byl asi dost zlomový moment, protože tahle ta kniha vznikla. Je to opravdu tak, že až Spojené státy vám otevřely oči a díky tomu vlastně tohleto odvážné Leporello vyšlo?
Určitě to byl dost zásadní krok, protože jsme viděli, jak to tam funguje, že tam skutečně se lidi musí rvát o to, co chtějí udělat. A když jsme se vrátili, tak jsme prostě takový plný energie, plný síly, jsme se do toho pustili. No.
Znamená to, že prostředí tady pro vás nebylo dostatečně inspirující a jeli jste na zkušenou za velkou louži a tam to všechno vzniklo?
Možná ano.
Bylo to složité, když se vlastně dva svým způsobem umělecky založení lidé, vy výtvarnice, váš manžel muzikant, začnou jednou zabývat tím, že budou reálně podnikat, založí si firmu a jdou do toho. No to přece musí být strašlivé, promiňte.
To je strašlivé.
Protože umělecky naladění lidé obvykle toho podnikatelského ducha, jak si postrádají. Byl za vámi někdo, kdo vám musel pomoct, aby se to celé nezbortilo hned začátku?
Já si myslím, že on se do toho Pančo pustil se svojí obrovskou energií, kterou teda ještě pořád má. A takže on šel hlava nehlava, a samozřejmě se dělali taky různé chyby a přešlapy, ale to, já jsem do toho taky dala tu svoji energii nějakou, to jo, když ne tak obrovskou, a tak nějak jsme to prolomili. Ono to je totiž takový zvláštní, nejenom, že umělci postrádají často obchodního ducha, ale umělci nenávidí podnikatele a to přemýšlení podnikatelský, to je pro ně, oni se úplně křižují, jakmile začneme mluvit o penězích a že je to důležitá věc a že, aby to fungovalo, tak to bylo docela, a my jsme byli pravověrnými umělci a skutečně jsme si to mysleli, že podnikatelé jsou špatní, tak to byl docela velký zlom.
A teď už si to nemyslíte.
No, tak samozřejmě existuje spousta špatných podnikatelů, ale doufám, že k ním nepatříme.
Víte, když tak o tom teď mluvíme, co vám vlastně ta sláva, která před 10 lety začala, dala? No tak takhle, vy jste nám dala krásnou knihu a pomohla jste vzkřísit možná u některých lidí zapomenuté dějiny, na které máme být hrdí, je potřeba o tom asi mluvit. Vám to určitě dalo slávu, dalo vám to tedy i peníze, které si na druhou stranu necháte pro sebe, protože podporujete i mladé autory. Ale co vám to vzalo?
Co nám vzalo?
Co vám vzal ten úspěch, který přišel?
Co nám vzal ten úspěch? Já, takovou tu volnost, to je pravda. Jo, to takový to, že si můžete dělat, co chcete, protože lidi si myslí, že pak mají na vás takové jakoby právo vás kritizovat a vám vlastně jakoby líst do soukromí. To tam trošku nastalo. To je malinko pravda, ale není to nějak zásadní. No já jsem většinu doby zalezla doma, takže zase tak moc to nevnímám.
A když jste tedy dokončili ten první veliký projekt toho 10-metrového Leporela, ano. 3D Leporela o dějinách českého národa a jali jste se ho tedy uvést v život, byl to velký strach? Třásly se vám umělecké nohy z toho, kdyby to náhodou nevyšlo, tak jsme zkrachovali a jsme zadlužení na věky?
U mě obrovský, já nevím jak u Panča, to jsem se ho ani nezeptala radši, ale já jsem se bála hrozně moc, ale je pravda, že mě ten strach dal hodně síly nakonec, že jsem si říkala, no, protože já do té doby mě hodně lidí považovalo za němou, jo, protože já jsem do té doby pořádně ani nemluvila a nic jsem tak neříkala a tak jsem si najednou uvědomila, že ta knížka potřebuje reklamu, že je potřeba, abych chodila na rozhovory, abych mluvila, úplně jsem se změnila.
Od lovců mamutů až po sametu revoluci nás dějinami udatného českého národa provádí Lucie Seifertová nejenom v knižní podobě, ale také v televizním seriálu, který dostal cenu Elza. Už tady několikrát byla řeč o vašem manželovi, vašem manažerovi a muzikantovi Pančovi, tak abychom byli kompletní, pustíme ho ke slovu. V dopoledním radiožurnálu vám zpíval Pančo, manžela také manažer našeho dnešního hosta, tím je výtvarnice Lucie Seifertová. Lucie, ta píseň je z roku 2001, to za tebou už zpíval Pančo tenkrát vám, nebo to bylo ještě někomu jinému?
Mně. My jsme spolu strašně moc dlouho. Já snad asi od mých 16 let, tak nějak přibližně. A my už ty výročí ani neslavíme. To je už dávno.
My už jsme se tady dotkli toho, že když umělci začnou podnikat, obvykle to nedopadá úplně dobře. A vám to ale dobře dopadlo. Jak se to projevilo ale právě směrem k tomu vztahu dvou lidí? Protože dva umělci, manželé, máte dvě děti a teď najednou spolu podnikáte. Co to přineslo?
Přineslo to, my jsme se nikdy příliš nehádali, nebo tak samozřejmě občas vybuchne kotel, to je jasná věc, ale je to tak, že si uvědomujeme, že to nejde. Že bychom nefungovali, jsme vlastně firma a to bychom se rozpadli, jo, tak to je jedna věc a za druhý taky my na to nemáme čas, máme ty dvě malé děti ke všemu, tak my na nějaký spory, hádky, konflikty, není čas.
Takže recept na fungující manželskou firmu je mít několik dětí a nemít čas na hádky. Myslím, že to nebude asi jenom v tom. Pojďme teď zpátky k dějinám udatného českého národa. Vy jste vlastně krom knihy tedy stvořila i ten televizní seriál, bylo to 111 dílů, 3 minut takových krátkých příběhů, kde nás udatný, milý český lev hlasem Jiřího Lábuse prováděl dějinami. Ten závěr byl o tom, že se některé ty významné osobnosti sešly a přiťukly si. Vedle sebe seděl praotec Čech a svatý Václav. Samozřejmě nemohlo to v závěru dopadnout jinak, než že si vjeli do vlasů, protože zbožný svatý Václav, jak si pohana vedle sebe, moc nesnesl. A tam bylo potom řečeno, že nás určitě čeká krásná současnost a budoucnost. Ale víte, na pozadí té hádky těch osobností, jak jste to myslela?
No, tak vysvětlovat nebyl, vtip.
Já vím, ale máme nad tím opravdu hodně přemýšlet, co nás vlastně čeká.
No určitě, určitě. Je důležité nad tím přemýšlet a že i z těch hádek může vzejít krásná věc.
A k tomu seriálu jenom ještě podotknu, že váš manžel Pančo udělal také hudbu. To byl zatím jeho poslední hudební počin. Už na hudbu nemá čas.
Tak k tomu seriálu hudbu, no...
Když máte tu firmu, tak...
Ano, už teď si občas zaspívá v autě.
A co to pro vás bylo? Bylo to hodně těžké z knihy přenést, byť vlastně také z neúplně tradiční přenést ty příběhy do filmové podoby?
No, televizní. Tak já jsem na to nebyla sama. To je celý tým lidí, který dělá ten
seriál.
Ale
přesto musela jste osekávat, musela jste zestručňovat. Bolelo to hodně výtvarníka?
To bolí nejvíc. No, to je jasná věc, no, zestručňování a to. Ale zase z toho mám obrovskou radost potom, když se vyhází skutečně ty věci, o kterých jsem si původně myslela, že jsou úžasné, bezvadné, a když je dám pryč, tak se to zůstane tak jednoduché, veselé.
A myslíte, že to ovlivní třeba i podobu vašich budoucích knížek, že budete takhle osekávat preventivně už dopředu?
Určitě, určitě. Já to takhle dělám. No, já toho vždycky nakupím hodně, co nejvíc, a osekávám. A
už jste říkala, že vlastně jste měla ráda období pravěku, ale tady bylo potřeba začít u jaksi v pravěku a dojít do sametové revoluce. Které to období vám dalo nejvíc zabrat?
Tam je vždycky nejtěžší ta současnost, nedávná současnost. O to je druhé světové války až doteď, protože na to má spousta lidí rozličný názor. A tak se vždycky snažím to tak jakoby ze všeobecnit, a abych někoho nenaštvala příliš.
Lucie Seifertová, hostem dopoledního radiožurnálu, povídáme si o jejich výtvarných počinech, ať už knižní či televizní podobě. Chcete-li se ptát, ptejte se, web nebo facebookový profil radiožurnálu je vám k dispozici. K vašim otázkám se dostaneme po zprávách po 11:30. Teď vám bude hrát Neil Young. S kapelou Queen jsme začali další část dnešního dopoledního rozhovoru. Hostem je Lucie Seifertová. Lucie, váš manžel, muzikant, co si doma pouštíte za muziku? Pouštíte-li si vůbec nějakou?
No, v poslední době skoro vůbec nic. Já si myslím, že to je prostě Kovářova kobyla, zůstává bosá. Ale jo, Ivana Mládka.
Ivana Mládka.
Jo, toho kluci miluju.
To je celorodinná záležitost, chápu.
Ano.
Když jsme opět u dětí, jak složité je přibližovat tu surovou historii dětem, aby se jim to líbilo, aby to pochopili a aby tomu vůbec v nějakém atraktivním kabátku věnovali pozornost?
No, je to skutečně voříšek, ale právě protože mě to baví, tak se snažím vždycky z těch surových věcí vybrat to příjemný. No. Já jsem právě přemýšlela třeba i o svatém Václavu, že bych udělala malou knížečku, ale tam těch surovostí je skutečně hodně. Že jo? To je hlavní to, že je zavražděn a ještě při té vraždě, že si uřízne ten prst nebo ucho a tak, já nevím. I když oni zase ty děti, oni to berou jako...
Jsou něco zvyklé dneska už, jo?
Jsou zvyklé, no. Ale tak třeba já jsem dělala teď knížku o Horymírovi taky a vím, že můj syn Toníček, tak ten protestoval proti tomu, aby Šemík umřel. Kdyby se tam rozplácnul Horymír, tak tomu je úplně jedno, ale s Šemíkem to nesouhlasil. No, ale tak jo, no.
Ne, pardon, ale vy se těm dětem věnujete nejenom té knižní tvorby, ale vy také jezdíte po besedách.
Ano, ano.
To asi je potřeba velký kus odvahy. Dávají vám zabrat děti někdy?
No, zpočátku jsem se toho bála, ale ty děti jsou úžasné. Oni tak strašejí všichni, že děti nečtou a že je to nezajímá, ale já teda mám samý pozitivní zážitky s nima.
A jaké jsou vaše poznatky? Čtou děti tedy?
Čtou, určitě. No, ty jsou kolikrát sečtělejší než já.
Aha. A už se to někdy tak stalo, že jste byla načapána na švestkách nějakou dějnou neznalostí žákem třetí třídy?
Jo, jo, jo. Ano. Obzvlášť my jsme byli v Uherském Hradišti, tam jsem byla úplně v šoku, tam ty děti byly tak strašně moc chytrý, že jsem z nich měla strach. Nebo tady jsem byla v Praze na jedné škole, to byla jedna z mých prvních besed a tam najednou ty děti mi začaly klást strašně zvláštní dotazy a do hloubky šly v té historii, ale potom, když teda jsem úplně zničená z té besedy šla, já jsem si říkala, tak já, že už to vzdám, tak potom jsem se dozvěděla, přišel tam se mnou chlapeček a říkal, víte, před týdnem tady byl Bill Gates na besedě s náma. A ona to byla škola pro nějaký geniální děti. Jo. Takže tak to mě uklidnilo. Tak, ale všeobecně ty děti jsou strašně chytrý, vnímavý, zajímá je to. Super.
Nejenom Dějiny udatného českého národa, což je, řekněme, knížka už pro větší děti, než kvůli i pro dospělé. Nevím, kdo je v tom prvním gardu a v tom druhém, ale to nevadí. Ale vy jste se začala věnovat i dětem, řekněme, od 3 let vašimi knížkami. Je možné vůbec takhle malým dětem nějakým způsobem pro ně pochopitelným podsouvat naši historii?
No, já jsem si původně myslela, že ne, ale přesvědčil mě právě můj synáček Toníček, kterému, když jsem dělala zrovna na tom seriálu pro Českou televizi, na ty Dějiny udatného českého národa, tak tam byl jeden díl o Brunsvíkovi. A tam je strašně moc obrázků. Jo? To bylo jako taková kupa obrovská obrázků, ilustrací. A on se mi na to vrhnul, i když to měl samozřejmě zakázané, ale byly mu 2 roky. A on se docela brzo naučil mluvit, tak mi tam začal vykládat ten příběh podle těch obrázků. A vykládal mi to 1, 2, 10, 20 nesčíslně krát. A potom jsme si najednou uvědomili, že by z toho byly moc hezký knížky. Takže jsme udělali už 5 malých knížek, jsou to Dějiny pro nejmenší. A už je to pohádka o Horymírovi, o Brunsvíkovi, to jsem řekla, o králi Karlovi. A teď nedávno vyšla pohádka o Cyrilovi a Metodějovi a teď naposledy o husitech.
Takže Toníček, kterému je teď 6 let, a Petr Jaroslav, kterému jsou 2 nebo 3 roky, váš druhý syn,
2 roky,
tak
ano.
Už jsou zapojeni do podnikání vaší rodiny.
Jasně,
je to tak.
Musí.
A ta zpětná vazba, konzultujete tedy s vašimi dětmi, nebo jsou to takový ti první testeři toho všeho, co děláte, než to jde do obchodu?
Určitě, to jsou velmi přísní kritici.
Lucie Seifertová, výtvarnice, hostem dopoledního radiožurnálu. Labrinta s Emily Sandé, zpěvačka, spolu s ním v duetu v dopoledním radiožurnálu. Povídáme si s výtvarnicí Lucí Seifertovou, autorkou fenomenálního Leporela o udatných dějinách českého národa a také stejnojmenného animovaného seriálu České televize. Lucie, po vás měla být pojmenována také jedna z kategorií cen Magnesia Litera, a sice objev roku. Ono to tak nakonec nebylo, ten příběh je složitější, třeba ho stihneme vysvětlit. Není to zvláštní, jak třeba vlastně taková mladá žijící výtvarnice přijme fakt, že po ní chce někdo pojmenovat takové ocenění. Nevyděsí to trošku?
Tak já jsem to brala vlastně docela normálně. Bylo mi to řečeno, že by to tak mělo být. Vzala jsem to tak. Já, ono se to všechno zamotalo, zapletlo. Já nevím, jestli je čas na toto vysvětlovat.
Vy jste to sem nakonec předávala, ale z nějakého důvodu se po vás v té kategorii pro mladé objevy nejmenovala. Proč tam nakonec tedy to vaše jméno nebylo?
No, to je takový složitější. Magnesia Litera potřebovala peníze, potřebovali nějaký sponzorský dar.
Takže vy jste byla mecenáškou.
A já jsem, no tak naše vydavatelství, vlastně Pančo, tak se rozhodl podpořit Magnesii Literu tím, a tady byla ta možnost, že se po našem vydavatelství pojmenuje ta cena, ale Pančo říkal, no to nikdo nezná moje vydavatelství, to je Petr Prchal, to bude lepší, když se to bude jmenovat po Lucii, že to bude že to má nějaký smysl, no jenom, že pak se ozvali nějaký konkurenti, prostě těm se to nelíbilo.
Aha,
no,
že si platíte reklamu.
Ano, je to tak zvláštní.
No, víte, mě to zajímá i z toho důvodu, protože vy jste asi 2 roky předtím, než se tato podsta stala, nestala, tak jste přiznala, že vaše vlastní cena Magnesia Litera je u vás používána jako těžítko.
To je pravda, no. To je docela dobrý těžítko, ale...
Takže pořád funguje jako těžítko.
Ano, ano, já si ji vážím. To já ti nějak neznevažuju, to já jsem strašně šťastná, že jsem ji dostala a moc mi pomohla, je to bezvadná cena.
Víte, jak je člověku, který v začátku kariéry si přivydělává jako uklizečka, poté po milosti maminky pracující v poděbradských sklárnách obsluhuje nástěnky v tomto podniku, jde najednou po mnoha letech předávat cenu Magnesia Litera?
No, tak je to určitě zvláštní pocit. Já jsem hrozně ráda, že se ty moje knížky líbějí a že mají takový úspěch. A já to tak neberu osobně, já to beru jako, že to jsou ty moje knížky, ne já. Jo, tak...
No, ono to spolu trochu souvisí, nemyslíte?
Trošku.
A dá se říct, že jste novodobá národní buditelka. Vy kromě knížek a kromě besed také ještě aktuálně vystavujete. Co vystavujete a kde?
Vystavujeme ty dějiny udatného českého národa. Ty budou mít pomalu taky dlouholeté výročí, protože my jsme začali vystavovat tady v Národním muzeu a to obří leporelo, to má 70 metrů na délku a 2 metry na výšku a putujeme s ním po vlastech českých. Překlad v angličtině zase putuje po státech amerických, takže takhle no, cestujeme.
Lucie Seifertová, hostem dopoledního radiožurnálu. My teď zamíříme do Ostravy s Jaromírem Nohavicou. Ostatně Ostrava není ani Lucie Seifertové rozené v Poděbradech cizí. Jaromír Nohavica, v dopoledním radiožurnálu před chvílí jsme naznačili jistou souvislost mezi Ostravou a Lucí Seifertovou. Lucie, kam do budoucnosti? Vy jste zmapovala dějiny českého národa, děláte vlastně ty malé příběhy pro děti do 3 let, ale nějaký ucelený komplex třeba po městech, protože já vím, že vy jste právě Ostravu jedním takovým leporelem popsala, pokreslila.
To, když kandidovala Ostrava na Evropské město kultury, tak jsem pro ní udělala, Čestmír Kopecký mě oslovil a dělala jsem právě knížku o Ostravě.
Takže to byla spíš výjimka potvrzující pravidla, nebo se chystáte projít?
Já se chystám. Já jsem si říkala, že bych mohla dělat takový menší leporela a začnu zase v Praze a pak bych pokračovala přes hrady a zámky a třeba se zase dostanu někam na Moravu.
Říkáte to magické slovo, které skoro zmizelo ze slovníku dětí, leporelo. Jak žije leporelo ve světě?
Leporelo docela žije. Tam jsou nadšenci a sbírají leporela. Tam jsou strašně složitá leporela. Tam otevřete knížku a vykoukne na vás obrovský obrázek, složitý. A jsou tam právě ty nadšenci v Americe, tak ty mě objevili a začali za mnou sem jezdit a já jsem si pak už musela vyhýbat trochu, protože jich bylo hodně.
Já si vzpomínám, mám leporela, když tatínek byl kdysi na nějaké pracovní stáži, kde si v příhraničí tak z tamní tiskárny přivezl úžasná 3D leporela s hýbacími obrázky, pravda, ano. S textem v němčině. A do dneška jsem z toho v němém úžasu, takže funguje to pořád.
Pořád to funguje, ano.
A když už jste tedy popsala dějiny země české, chystáte se do měst a jste svým způsobem světoběžnice, protože vaše výstavy a leporela obíhají kolem světa. Nebudete i vy procházet svět v nějakém leporelu?
To doufám. Já už jsem začala psát světové dějiny, ale nevím, protože jak se k tomu mám dostat? Přeci jenom mám teď ty dvě malé děti, ty mě hodně zaměstnávají, tak já doufám, že se k tomu dostanu. Tak vypadá to ale, že to bude pro děti, anebo možná i vnoučata těch dětí, co si koupili první dějiny udatného českého národa. No.
A tak to leporelo s dějinami udatného českého národa má asi 10 metrů, jak bude dlouhé to světové.
To nevím, tak nějak to budu muset vymyslet. Já se do toho pustím, slibuju.
Máte tu zkušenost s animovaným seriálem České televize. Neláká vás vrátit se k hýbacím obrázkům v televizi zpět?
Je to složitá věc, je to kolektivní práce, bylo to strašně moc náročné a jsem ráda, že si od toho teď můžu odpočinout. Já jsem šťastná, že můžu dělat i jiný knížky, kde si úplně odpočinu, protože přece jenom, když dělám o ty historii, tak musím všechno nastudovat. Já jsem třeba dělala pro vaší kolegyni Míšu Veteškovou, tak jsem dělala ilustrace k jejím nádherným knížkám.
Vylezla, ano, kamkoliv.
Kamkoliv, jasně, tak doufám, že napíše další a že jí budu moct zase dělat obrázky. Tak z těch věcí já mám pak obrovskou radost.
A je práce pro jiné pro vás spíše oddechem, nebo je to složitější vcítit se autorsky do někoho jiného?
Tohle je pro mě vyloženě oddech, protože ty knížky jsou strašně inspirativní a náramně se k tomu dělají obrázky.
A kdybychom se dostali k vašemu psacímu stolu a nahlédli do nějakého šuplíku, je tam tak něco, co vzniká, když jsou volné myšlenkové pochody, třeba náměty na večerníčky nebo na nějaké další animované seriály? Co máte v šuplíku?
Je strašný zmatek, protože se mi do toho pustil Toníček, teďkon můj 6letý chlapeček a já mám tak ráda všechno v pořádku a takže tam asi nic nenajdete. Já jsem ráda, že zvládnu ty knížečky a ty ilustrace a až děti povyrostou, tak se mě můžete zeptat.
Lucie, zvládejte knížečky i nadále, pomáháte tím národu a dětem vědět, co jsme vlastně všichni zač. Lucie Seifertová byla naším hostem.
Děkuju moc.
My děkujeme, ať se vám daří. Naschledanou.
Naschledanou.